Birlashgan Millatlar Tashkiloti qochqinlar agentligi ma'lumotiga qaraganda hozirgacha 70 ming odam chegarani kesib Qirg'izistonga qaytgan. Ular boshpana, oziq-ovqat, dori-darmon va himoyaga muhtoj. Qochqinlarning hammasi ham O'zbekistondan ko'ngilli ravishda qaytmayotgani, ular bunga majburlanayotgan haqidagi xabarlar tashvishli. Dedi BMT rasmiylari. Yana Javdat Sayxondan tinglasak.
Qirg'iziston chegara xizmatlari raisi Muobidjonbek Turizbekovga ko'ra, hozirgi kungacha qo'shni O'zbekistondan 75 mingga yaqin qochqin qaytgan. Aytish joizki, mamlakatni tark etgan qochqinlar soni jami 100 mingdan oshadi. Birlashgan Millatlar Tashkiloti axborotchi, hozirda O'zbekistonda 15 mingga yaqin qirg'izistonlik qochqin qolmoqda. Ularning aksari vatanda boshpanadan ajralgan. Qaytayotganlarning ko'pchiligi uy joyi saqlanib qolgan odamlar ekan. Ular ora joylarga tortinayotganini aytishadi. Biroq osoyishtalik o'rnalganini eshitib qaytdik, deydi ular. Suhbatdoshlarga ko'ra, O'zbekistondagi jamoalarda tashrif buyurgan qirg'izistonlik oqsoqollar va mulozimlar ham vatanga qaytishga chorlagan. Ular Qirg'izistonda konstitutsiya borasida referendum yaqinlashayotganini va fuqarolik burchini bajarish darkorligini ham eslatib o'tgan. Vatanga qaytgan odamlarning qay tarzda kutib olingani, qay ahvolda yashayotgani haqida ko'p narsa aytish qiyin. Biz suhbat qilgan odamlarga hadik, qo'rquv hissi sezilib turibdi. Aksariyat qaytganlar hozircha uydan uzoqlashishga qo'rqadi. Ular asta-sekin hayot iziga tushishiga umid qilishadi. Ayni paytda Qirg'izistonga qaytib kelganlar qo'shni O'zbekistonda turib, qo'shni O'zbekistonga qaytib berilgan shart-sharoit uchun ko'rsatilgan odamiylik uchun minnatdorlik bildiradi.
Bu Amerika ovozi radiosi.